v o a somali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga v o a da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da. shaqa la'aanta, saboolnimada iyo xaaladaha deganaansho la'aaneed oo colaadaho ay ka mid yihiin ee dalka Soomaaliya ka soo jiray muddada aadka u dheer ayaa sal u noqday inay ku dhacaan cudurrada dhimirka dad badan, sida dhaqaatiirtu ay sheegaan, waxayna taasi horseed u noqotay in la arko dad qoysaskooda kuwa ugu dhowdhow dilayo. dhowr magaalo oo dalka ah waxaa ka furan xarumo lagu hayo boqolaal dad ah oo qaarkood qaba xanuunada dhimirka. inta badanna xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka faraha badan ee dadka soo wajahayo. wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xildhibaan Xaniifo Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa waxa ay sheegtay in kiisas badan oo dilal ah oo ka dhexdhacay qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diiwaan gelisay wasaaraddeeda, falalkaasi oo ah kuwa tacadiyo dumar iyo caruurba loogu geystay, kuwaasoo u geysteen raggooda.
zaharuunki waa mahadsan tahay. runtii tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sidaa uma banaan jirin. hadda waxaad u malaysaa inay soo kordhayso. maday jirin ama way ku yareed Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. hadda keyskii ugu dambeeyey Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. runtii waa arrin xanuunkeeda leh. waxaan rajaynayaa in cadaalada la mariyo. anaga ka wasaarad ahaan waxaan magaalada Muqdisho noogu shaqeeyay family centers ama xarumo oo lagu diiwaangeliyo tacadiyada haweenka loo geysto, ribodyo laga sameeyo oo loo sameeyo dhaawac muujin. haddii markaas ay u baahan tahay in daawo ama in loo refer gareeyo isbitaalna u refer gareeyo, xarumahaas markay noo soo gudbiyaan daatada, anakana ka wasaarad ahaan waxaan sameynaa, dhibanayaasha ayaan la kulanaa, waxaan isku daynaa haddii markaas yahay keysa kees aada u weyn inaan dhibanaha qofka dhibaateeyey aan soo xirno. mararka qaarna waxaan dabagal ku sameynaa reboodyada lanoo keeno bilaha ah iyo sidoo kale kuwa isbuulaha ah. tanka dhinaca kale dowlad goboleedada iyagana wasaaradaha haweenka dowlad goboleedada iyagana sidaas ayay noo soo reboot gareeyaan. keysaska iyaga ay markaas soo codsaa inaan wax kala qaban waa kala qabanaa.
ma jiraan kiisas aad hadda ii sheegi kartid oo tiro ahaan sanadkan keliya falalkii ugu dambeeyey oo dhacay oo diiwaan geliseen?
wallaahi nambar ahaan hadda kor kama xasuusto, laakiin nambarka wuu badan yahay. wayna skordheysaa in haweenku ay ruggooda ay tacadiyo u geystaan ay wax ku dhuftaan. waadna fahmi kartaa nambarka noo yimaado kuwa aan noo imaan ayaa ka badan. maadaama dhaqan ahaan gabdhaha inay ka dacwoodaan ama xarumaha dowladda ay tagaan oo raggooda wixii ay u geystaan ay sheegaan aysan u baran, waxaana u badan dadka barakacyaasha ama dadka goobaha aan dowladda u dhaweyn jiro, sidoo kale dadka jooga tuulooyinka ama degmooyinka badanaa ma soo riboot gareeyaan.
bartamihii sanadkii 2019 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka w h o ayaa sheegtay in 3 qof ee Soomaaliya ku nool mid ka mida uu la nool yahay xanuunka dhimirka. falalka ugu badan ee la diiwaangeliyey waxay dhaceen bishan sii dhammaanaysa bilowgeeday, qaarkoodna waxa ay dhaceen dabayaaqadii bishii hore. hooyo dishay ninkeeda, aabo dilay xaaskiisa oo 12 caruura u haysa, iyo sidoo kale adeer dilay ilmo uu adeer u yahay oo hooyadood uu qabay ayaa la arkay. falalkan ayaa 2 kamida waxaa u dhexeeyey maalin, waxayna ku abuurtay dadkii deganaa xaafadihii ay ka dhaceen argagax. qamar cabdi cumar oo ahayd hooyo lahayd 9 caruura waxaa lagu eedeeyey dilkeeda ninkeeda oo muran yar uu soo kala dhexgalay. kaltuun maxamed mataan waa hooyada dhashay qamar cabdi, waxayna ii sheegtay in gabadheeda iyo seygeeda uu muddaba soo jiitamayay khilaafkii ka taagnaa muddooyinkan dambe dhexdooda.
gaba dhacday markaaseyta ninkaaseytu adiga in badan ay maarti ka cawanaysay. marka ilmihiin hadda aniga soo mutaysan aniga ahaayo isagana wuu cararay tooreyo ku dilay cawashan saax iyo bar ah. marka hadda wixii hadda aniga meesha maqasacayda ma deganeen, meel kale iga deganeed, xamartisa waa iga deganeed, anigana boon dheeraa deganahay. marka xaalada saasay ku dhacday in badanna way dagaali jireen. marka nabadaada maartay dhexdooda lagiga waa la heshiisiiyey. hadda markii dabaahaadaasidaas ka timid buu ilaahay caadada iska keenay.
waa gartay maxaa sabab u noqday dilka hadda inuu dhaco?
dilka hadda dhacday maalaay wixii hadda sababta u noqday asagaa qawe, laakiin anigoo hadda dib hadda asaga uu sheeganahay uma lahayn. laakiin gabadha uunu caleynaya inaa mar hore dagaalkoodii ahay oo lagala heshiisiyey oo shabaab uu ku dacweeyey oo haddana shabaabku laga soo heshiiyey gurigii oo maata hooyadeedna xaalmarena soo yiri oo anigana aan ilaahay dartiis iga naasa xaalmar kama rabe gabadheeda leh reerkeeda leh ha u daayo
qamar seegeeda waqtigan uu ka cararay qoyska inkastoo ay muuqanin wax shaqo uu haya haddana waxaa ii sheegtay sodohdiis inuu ahaa nin ciyaalkiisa uga soo xamaasha suuqa. Khamar lafteeda waxay lafdhabar u ahayd sida ii sheegtay qoyska xanaanadooda iyo waxtarkooda waxayna ahayd umuliso dhaqmeed laga yaqaano magaalada Muqdisho. Waxaa haddaba isweydiin mudan waxa salka u noqday dhibaato intaasi la eg in ay soo gaarto hooyo iyo aabo ubadkooda si wada jiro ugu xamaalayay.
wiilkii uu dib mareeyey markuu wiilkii dib mareeyeyna gabadhiyo dhulka taanu ugu yimid mid gabar oo yaroo ayada ay arag ooy dhashayna way arkaysay hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil iyadoo leedahay dadkii darka ku soo baxeen asaana maqaa meesha uu ka cararay maya meel lagu og yahay ma jirto meel lagu og yahay ma jirto wuu dhuuntay.
Falkiikaasi xiga waxa uu dhacay 7 bishan December xaafadda Grass Valley waxaana lagu eedeeyey nin dilay 2 caruura oo naagtiisa ay dhashay in uu falkooda dil uu geystay. Labada cunug waxay kala ahaayeen wiil iyo gabar 5 sano jir iyo 7 sano jir ah. Inkastoo qoyskaasi aan la xiriiray haddana aysan ii suuroobin inaan wareysto, haddana Axmed Muuse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arka ilmahaasi meydkooda oo bannaanka yaallo, waxauna iga waramay sida uu wax u arkay.
Meydkooda labada cunug waxaa naga ujeedna xaafadda waxaa ciladaan yeerta waxaa li ilmo meyda halkaasi laisku qabsada waan urday aniga. Waan maqlay wejiga iska dhaqay waan soo baxay waan tagay meeshaan tagay waaba ku waayaani ilmaha gabadha bacmadoba lagu marjiyey wiilkana waxa waaye silax badanaa ka muuqday gabadhina baxa ku xirneed wallahi adeerka wuxuu ku galay wallahi ilaa adeerta ma faafaahsano faafaahin ma laga hayo.
Falalka noocaana ayaa soo noqnoqday waxayna ka dhacan guud ahaan badalka gaar ahaana Muqdisho ay ku badnaayeen. Dhaqaatiirta xanuunada dhimirka ayaa la xiriirinaya dilalka qoysaska in ay sal ku leeyihiin xanuunadaasi dhibaatooyinka ka dhacaya dalka sida horeba aan usoo sheegay. Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Xabeeb waxa uu leeyahay dhowr xarumood oo ka jira Muqdisho iyo sidoo kaleto gobollada dalka oo lagu dabiba dad. Haddaba falalkan dilalka ah ee qoysaska dhexdooda ka dhacaya isdaba jooga ah maxaa lagu macnayn karaa?
Homicide waxa waa qofka inuu dadka laayo eelkiisa laayo waxaa loo adeegsadaa terminology in psychiatric amba mental health homicide. Waxa waayo qofka wuxuu noqonayaa dila ayuu noqonayaa mar kale soocayo eelkii qaraabadii asxaabtii iyo community bilihii ugu dambeeyey homicide-ki aad ayuu usoo kordhay taasi oo cadaynaysa saameynta cudurada ku dhaca dhimirka ama maskaxda ay ku dhex leedahay bulshada.
Bulshada rayidka ayaa iyaguna ka digaya cawaaqibka kasii adag kan ee ka imaan kara haddii aanan dawooyin iyo la tacaalis loo helin. Dadka qaarkood laga yaabo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka ee la tuhunsan yahay oo dhibaatooyinku ay sabab u noqdaan. Tahliil Shaatax waa guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Soomaaliya. Waxa aan weydiiyey sida ay ula socdaan dhibaatooyinkan ka jiray Muqdisho waayadan.
Runtii horta anaga bulshadeed ahaan hay-adaha arrimahaas ka shaqeeya way jiraan, laakiin xaaladda noocaan oo kale ah oo waddanku waxay u baahan tahay in ay dowladdu ay qaadato go-aan oo si campaign aad u ballaaran oo arrimahan loogu shaqeynayo laga hirgeliyo. Waxaa laga hirgeliyey Rwanda, waxaa laga hirgeliyey South Africa. Dadku marka ay dhibaatooyin noocaan ay maanaan, inta badan dhibaatooyinkoodii qalbigii ku haystaan waxay saameyn ku yeelanaysaa qofkaas inuu qalbigii ka burburo, iimaan ka baaboo. Simarka taa looga hortago waa inay la sameeya shirar fududeynayo in dadku ay dhibaatooyinka soo mareen ay ka hadlaan si loogu garaabo iyaga dhexdooda isku garaabaan, islamarkaana is-afis weyn oo dadka dhexmaro ay aad muhiim u tahay. Waana tan keliya ee daawada u ah xaaladda maanta Soomaaliya bulshada ay ku nooshahay. Maaha oo keliya bulshada caadiga ah, xataa siyaasiyiinta markaa fiirisid habka ay go-aamada u gaarayaan hogaamiyaasha qaarkood ama dabeecadahooda marka aada fiirisid, waxaa ka muuqda maskaxda caadiga fikirkooda inaysan ka muuqan ay badana ay ka fikiraan si negative ah ay wax kasta u qiimeynayaan ama u fiirinayaan. Marka waxaasoo dhan waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan.
Dalal badan oo deganaansho la'aan iyo colaado ay ka dhaceen sida Soomaaliya ayaa lagu xalliyay xanuunada dhimirka xarumo lagula tacaalo dadka, waxaana hay-adaha caalamiga ee qaramada midoobay u qoondeeyeen dhaqaalo qayb ka ah dib u dhiska dalalkaasi kuwa xanuunada dhimirka ee xarumaha lagu dabibo dadka. Madaxda Soomaaliya haddii aysan siinin ahmiyad gaara, xanuunada dhimirka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxa ay gaari kartaa meel adag. Dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o eda waa naga intaas toddobaadkan, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.